4 ani de zile de aici încolo, nu se mai schimbă nimic.
Crezi că este în pericol democrația în România în acest moment?
Criticat pentru discursul său conspiraționist și anti-occidental,
sunt înumărate haos în birou la
legionarea țară. Ce
impozibil care sunt suficiuni și tensiuni. Siguranța lor este pericol!
Turul 1 ar putea fi anulat.
Este un semnal pe care clasa politică ar trebui să și-l însușească. Puterea este împărțită. Trebuie să ne gândim cui îi folosește ce se întâmplă astăzi în România. Schimbările poate să fie atât de bruște și atât de severe.
Noi acum ne alegem
oamenii care vor face legi.
Emanuel Cernat este analist politic cu o experiență de peste 12 ani. Este fost diplomat și consilier pentru numeroși miniștri de externe ai dezvoltării și al mediului de afaceri din România.
E la fel de riscant ca din dorința de a apăra democrația să cazi în extrema cealaltă.
Cum știu oamenii să-și facă documentarea, astfel încât în momentul în care aleg pe cineva să nu mai fie doar de natură emoțională?
Când vezi un singur adevăr, întotdeauna vei considera că adevărul respectiv este adevărul absolut.
Care este procedura prin care o țară care este și membră NATO și membră a Uniunii Europene poate să iasă din cele două formațiuni?
Marele pericol este că ne întoarcem într-o perioadă ar putea într-adevăr să ducă la niște decizii pe care ulterior să nu mai putem să le mai întoarcem.
Trăim niște vremuri complicate unde oamenii reacționează de cele mai multe ori emoțional, pentru că ne e greu în vâltoarea asta să mai luăm decizii raționale și să ne mai gândim rațional la ce se întâmplă și ce se va întâmpla în viitor. Dar cred că puțin dintre noi știm cu adevărat bazele când vine vorba de zona politică, adică mai concret, președintele ce face, ce e parlamentul, ce e guvernul, cum se formează și cumva astăzi vreau să facem lumină cu ajutorul tău a tot ceea ce înseamnă un sistem democratic constituțional și cum funcționează aparatul ăsta politic într-o țară ca România.
Într-adevăr, astăzi acest subiect este unul de maximă importanță și este foarte util ca lumea să înțeleagă exact care sunt atributele fiecare dintre puterile din statul român, pentru că România este o republică semiprezidențială. Asta înseamnă că în România puterea este împărțită ca în orice democrație, în puterea executivă, în puterea legislativă și în puterea judecătorească. Spre diferență, de exemplu, în Franța sau în Statele Unite ale Americii, acolo rolul președintelui este unul mult mai mare. În România, președintele are un rol. Are un rol semnificativ, dar nu este singur și nu decide singur. Decide împreună cu Parlamentul, împreună cu Guvernul. Rolul președintelui, în primul și în primul rând, este acela de a asigura respectarea Constituției. Are un rol de mediator în societate și în clasa politică. Este cel care conduce armata, este conducătorul armatei și dictează politica externă a României, direcțiile de politică externă și este reprezentantul cel mai înalt al României din perspectiva politicii externe. Bineînțeles, după aceea mai are o serie de alte roluri foarte importante care pornesc de la numirea ambasadorilor, numește 3 dintre judecătorii de la Curtea Constituțională, numește șefii serviciilor secrete, SRI și SIE, numește primul ministru, dar aici mecanismul este unul special, respectiv nu poate să-l numească pur și simplu, ci el desemnează un prim-ministru pe care ulterior Parlamentul îl aprobă. Îl aprobă, primul ministru are un număr de zile pentru a-și forma o echipă guvernamentală, președintele desemnează doar pe primul ministru, iar primul ministru își formează cabinetul său și cu acest cabinet vine în fața Parlamentului și trebuie să obțină o majoritate. Dacă nu reușește să obțină această majoritate, Constituția spune că președintele are dreptul, dacă în 60 de zile și după 2 încercări de formare a unui cabinet, dacă nu se reușește acest lucru, un alt prerogativ al președintelui României este acela de a demite Parlamentul și în acel moment se creează din nou alegeri, ceea ce se numesc alegeri anticipate. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum în istoria modernă a României, nu am avut această situație. Guvernul, rolul său este acela de a asigura funcționarea statului. Colectarea banilor, implementarea politicilor publice, tot ceea ce înseamnă bună desfășurare a vieții de zi cu zi. Parlamentul are rolul de a vota legi, legi care pot fi propuse de către guvern, dar rolul său este acela de a aproba orice lege. De a propune legi și de a aproba legi. Parlamentul este compus din două camere, avem un sistem bicameral, Camera Deputaților, 330 de membri, și Senatul cu 136 de membri, Camera Superioară. În funcție de tipurile legilor, aceste legi pot să fie inițiate de către Senat și atunci Camera Decizională este Camera Deputaților și aici vorbim de majoritatea legilor cu impact economic. Tot ceea ce înseamnă o lege care are un impact economic trebuie inițiată, pornită din Senat ca și primă cameră sesizată, urmând ca ulterior ea să ajungă în Camera Deputaților, care decide, are rol decizional. Când vorbim de legi care vizează, care au un caracter special, respectiv legi care vizează siguranța națională, educația sau legi care țin de structura statului, traseul este invers. Acestea pleacă ca primă cameră sesizată de la Camera Deputaților și ajung la Senat ca și cameră decizională. Acest sistem al bicameralismului este unul dintre fundamentele democrației din România, pentru că acești 330 de deputați și 136 de senatori sunt aleși direct de către populație printr-un sistem de vot proporțional. Printr-un sistem de vot proporțional care presupune că orice partid politic care depășește pragul electoral de 5% își trimite un număr de membri în Parlament. Bineînțeles că acest prag și stabilirea acestui prag setează foarte mult cum va arăta Parlamentul, pentru că un prag de 5% e un prag destul de greu de atins pentru partidele mai mici. Și atunci, în funcție de cât de atomizată este societatea și în funcție de cât de atomizate sunt opțiunile politice ale societății, practic, Parlamentul este oglinda întru totul a societății. Revenind puțin la președintele României, are un mandat de 5 ani conform Constituției, cu posibilitatea de a mai fi reales o singură dată. Deci, practic, mandatul maxim al oricărui președinte este de 10 ani conform Constituției. În mod ideal, ar trebui să existe un dialog, dacă nu politic, măcar instituțional, între președintele României, guvern și parlament. În istoria noastră recentă am văzut că de fiecare dată când a existat acest dialog a fost mult mai ușor perpetuarea actului de guvernare. Dacă a existat un conflict între președinte, între parlament și între membrii guvernului, întotdeauna au apărut niște mișcări care au impietat asupra guvernării și implicit asupra tot ceea ce decurge din actul de guvernare. Guvernul României, în mod normal, cu foarte, foarte mici excepții, a fost format sub formă de guvern de coaliție. Adică mai multe partide care fie au avut viziuni comune, fie au avut interese comune și s-au hotărât să guverneze împreună pentru a putea forma acea majoritate de 50+1 dintre voturi. Pentru că este necesar și pentru numirea, dar și pentru destituirea guvernului, există această majoritate care trebuie avută de jumătate plus unu dintre voturi. Am avut, pentru că există, bineînțeles, și această instituție a destituirii guvernului. Destituirea guvernului se poate face, președintele nu are voie să destituie guvernul, numai Parlamentul poate destitui un guvern, președintele aprobă destituirea, dar nu poate să fie el cel care stabilește o destituire, tocmai pentru că este o republică semiprezidențială. Iată deci cum rolul președintelui este unul important, dar nu putem să vorbim niciodată despre un rol exclusiv al președintelui fără a lua în considerare și toate celelalte puteri, toate celelalte ramuri ale statului român. Putem spune că puterea este împărțită. Pentru că, într-adevăr, Parlamentul are, are un rol foarte puternic. Să nu uităm că, de altfel, printre rolurile Parlamentului, pentru că vorbeam mai devreme de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, dar mai există un alt rol al Parlamentului, respectiv rolul de suspendare a președintelui. Respectiv, dacă se constată că au existat fapte care să aducă atingere siguranței naționale, ordinii constituționale sau alte atingeri ale statului de drept, atunci Parlamentul poate decide cu două treimi, dacă există două treimi dintre parlamentari care semnează și există în urma votului o majoritate care decide în acest fel, președintele poate fi suspendat, iar decizia revine poporului. Respectiv, se organizează un referendum și în urma referendumului, dacă acesta trece, președintele este destituit, dacă nu, acesta revine la Palatul Cotroceni, așa cum s-a întâmplat în precedentele două situații din România. Din acest punct de vedere, putem să spunem că există o balanță, un echilibru al puterii, pentru că președintele poate la rândul său dizolva Parlamentul, dar și Parlamentul îl poate suspenda pe președinte. Această balanță a puterii este cea care asigură funcționalitatea oricărui stat și asigură exercițiul democratic. Dacă nu ar exista această balanță, dacă președintele ar avea mult prea multă putere, riscul de a aluneca către o zonă autocrată ar fi foarte mare. Și atunci, pentru a asigura acest echilibru democratic și această balanță democratică, avem aceste mecanisme care asigură un control reciproc între Parlament și între președinte.
Se mai întâmplă balansarea asta când, de exemplu, președintele este liderul unui partid, partidul respectiv ia majoritate inclusiv în Parlament, ia majoritate inclusiv în guvern?
Există această temere că în situația în care ar exista o aliniere totală a puterii pe o singură latură a eșichierului politic, fie că vorbim de un partid politic, fie că vorbim de o tendință politică, riscul este foarte mare. Pentru că în acel moment riscul inerent este acela și tentația este aceea de a exercita puterea cu scopul de a obține și mai multă putere. Nu în interesul cetățenilor, ci în interesul puterii. Iar de aici până la zona de autocrație de care vorbeam mai devreme, pașii sunt foarte, foarte puțini și foarte scurți.
Ne întoarcem la valențele președintelui și ce anume poate să facă el și ce putere are. Circulă pe internet și la televizor și peste tot îngrijorarea faptului că există posibilitatea, într-o variantă, să renunțe România la NATO, să renunțe România la Uniunea Europeană, Care este procedura prin care o țară care este și membră NATO și membră a Uniunii Europene poate să iasă din cele două formațiuni?
Apartenența României la Uniunea Europeană este explicit menționată în Constituție. Apartenența noastră la Alianța Nord-Atlantică nu este explicit, este implicit menționată în Constituție. În ambele cazuri nu putem să vorbim despre o acțiune imediată, nu poate să stea în atributul unei singure persoane scoaterea României nici din Uniunea Europeană, nici din NATO. Să ne uităm la ce s-a întâmplat la precedentul exemplu. Avem până acum un singur exemplu al unui stat care a ales să părăsească Uniunea Europeană și a ieșit din Uniunea Europeană, respectiv Marea Britanie. Vorbim de Brexit. Brexitul a venit nu în urma dorinței primului ministru de la momentul respectiv de a părăsi Uniunea Europeană, ci a venit ca urmare a unei dezbateri din interiorul societății britanice, unei dezbateri de lungă durată, care viza avantajele și dezavantajele apartenenței la Uniunea Europeană, a Marii Britanii, iar premierul Marii Britanii de la acel moment a decis și a promis în campania sa electorală că ca în situația în care partidul său va fi, va fi ales, atunci el va pune pe masă acest subiect latent din societatea britanică, respectiv ieșirea, părăsirea Uniunii Europene. A câștigat alegerile, a organizat un referendum în acest scop, un referendum în cadrul căruia s-a discutat foarte mult, s-au prezentat argumentele pro și contra, au existat două tabere, bineînțeles, tabăra pro și tabăra Remain și tabăra Leave, adică cele două tabere de acolo, care au dus o campanie de lungă durată. Nu a fost o chestie, organizăm în două săptămâni un referendum. A fost nevoie de o campanie de lungă durată, care s-a finalizat cu un vot. În urma votului, tabăra Leave a fost cea câștigătoare. A fost cea câștigătoare la o distanță foarte mică. La o distanță foarte mică, și aici, într-adevăr, este o problemă. Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană. Bineînțeles, ulterior au apărut dovezi cu privire la o imixtiune externă în cadrul alegerilor și a campaniei duse de către tabăra Leave, de susținere acestei tabere, susținere care e posibil să fi influențat rezultatul acestui vot. Cu toate acestea, votul a rămas. Votul a rămas, iar astăzi, de fiecare dată când se schimbă guvernul în Marea Britanie, apare din nou și de recent, acum câteva luni, am avut nu numai o schimbare a guvernului, ci am avut o schimbare a direcției politice din Marea Britanie. Conservatorii au fost înlocuiți de laburiști, iar primul lucru în care au fost întrebați laburiștii a fost: aveți de gând să reluați referendumul pentru a reintegra Marea Britanie în Uniunea Europeană? Iar răspunsul a fost: în niciun caz, nu în acest moment, pentru că cu astfel de lucruri nu ne putem juca. Asta este foarte important de înțeles și în România. Riscul nu este ca cineva, o persoană, să vină să decidă de la sine putere: România va părăsi aliații nord-atlantici, va părăsi structurile euroatlantice, va părăsi Uniunea Europeană. Dar este posibil și este în atributul unui șef de stat convocarea unui referendum. Convocarea unui referendum care să stabilească dacă România vrea să rămână sau nu în Uniunea Europeană. Deci riscul nu este unul imediat, dar poate fi un risc pe termen mediu cel puțin. Pentru că o campanie derulată de o manieră accelerată ar putea într-adevăr să ducă la niște decizii pe care ulterior să nu mai putem să le mai întoarcem.
Cine se poate opune acestei propuneri a președintelui?
Cine poate să se opună e populația. Cine poate să se opună este electoratul. Pentru că, până la urmă, să nu uităm faptul că România este o țară în care viziunea pro-europeană și pro-atlantică este una importantă. Avem toate sondajele care ne arată că există o majoritate covârșitoare a populației care își dorește să rămână pe această cale a Europei, pe această cale a Occidentului. Și până la urmă, evident, ei sunt singurii care se pot opune. Dacă voința poporului va fi alta, până la urmă voința poporului este suverană. Aici e foarte important de menționat faptul că, indiferent de ceea ce alege un popor, nu ai cum să nu respecti alegerea pe care o face. Ceea ce poți să faci este să încerci cu orice mijloace să explici care sunt avantajele pentru oricare dintre cele două variante. Și pentru orice societate democratică, ce contează foarte mult este respectul nu numai față de propriile valori, ci și respectul față de valorile celorlalți. Și aici ne întoarcem la zorii democrației românești. În 1990, Ion Rațiu venea și candidat din partea Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, PNCCD-ul. Venea și candidat spunând un lucru care este astăzi mai actual decât oricând. El venea și spunea: eu candidez nu ca tu să fii de acord cu mine, ci candidez ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu ceea ce spun eu. Și despre asta este vorba, despre dreptul de a nu fi de acord cu celălalt, dar care este în egală măsură la fel de important cu dreptul de a fi de acord cu ceea ce consider eu.
S-a discutat și s-a aprobat, din ce am înțeles, renumărarea voturilor. Ce se întâmplă într-o situație ca asta?
Există o lege, legea 340, care spune în articolul 52, dacă nu mă înșel, în situația în care Curtea Constituțională constată că în urma fraudării alegerilor a fost viciat rezultatul sau ordinea primilor trei candidați, atunci aceasta dispune anularea alegerilor și, de fapt, spune reluarea alegerilor în 2 săptămâni de la constatarea stării de fapt. Asta înseamnă că dacă în situația în care ne aflăm noi astăzi, Curtea Constituțională va constata în urma renumărării voturilor că diferența între candidații de pe primele trei locuri, și aici evident toată lumea se uită la candidații aflați pe poziția a doua și a treia, despărțiți de numai 2740 de voturi, dacă se va constata că ordinea dintre aceștia este inversată, Curtea nu va decide, pentru că au existat mai multe alegații în spațiul public cu privire la faptul că într-o asemenea situație candidatul de pe locul al treilea ar fi trimis direct în finala prezidențială și ar participa la alegerile de duminica viitoare, dar nu, prevederea legală spune că alegerile în momentul acela se anulează și se reau ab initio, să spunem, de la zero cu turul întâi al alegerilor prezidențiale.
Deci se resetează alegerile.
O renumărare a voturilor nu este, nu este ceva excepțional. Au existat situații de renumărare a voturilor, au existat situații de renumărare a voturilor în cadrul alegerilor locale și nu odată, de mai multe ori. Într-adevăr, faptul că se întâmplă astăzi acest lucru pentru alegerile prezidențiale și la acest nivel, până la urmă survine această stare de fapt în care ne aflăm în fața unei potențiale rălori a alegerilor, a turului întâi al alegerilor prezidențiale.
Cum impactează asta oamenii, poporul?
Aș vrea să spun că nu impactează foarte mult, dar în primul și în primul rând impactul major și impactul principal este asupra încrederii pe care oamenii o au în alegerile din România. Noi nu putem să luăm alegerile din România ca pe o stare de fapt, ceea ce spun americanii, a given. Nu este ceva care vine de la sine. Alegerile din România sunt un drept pe care ne l-am câștigat foarte greu. Ne l-am câștigat în decembrie 1989 cu viețile a peste 1200 de oameni. În anii de tinerețe tulbure a democrației din România, vorbim de 1990-1992, percepția publică asupra corectitudinii alegerilor din România a fost una extrem de negativă. Au existat la momentul respectiv niște încercări grosolane și multă lume spune că nu au fost numai încercări, ci au fost acțiuni de-a dreptul grosolane de manipulare a voturilor. Acea perioadă a durat foarte mulți ani ca ea să treacă, ca oamenii să aibă din nou încredere în sistemul de vot. Iar această încredere în sistemul de vot a rămas în continuare una fragilă, pentru că au existat în continuare diferite alegații și diferite acuzații cu privire la malversațiuni care s-au întâmplat în cadrul diferitelor cicluri electorale. Dar niciodată nu s-a ajuns la această situație. Iar paradoxul apare prin prisma faptului că în majoritatea celorlalte cicluri electorale, în noaptea alegerilor, a doua zi după alegeri, apăreau acuzațiile extrem de vehemente ale diferitelor participanți la alegeri cu privire la nereguli constatate în cadrul alegerilor. Cea mai mare surprindere în această situație, de fapt de astăzi, cu decizia Curții Constituționale, vine în urma faptului că în ziua alegerilor, în noaptea alegerilor și în a doua zi ulterior alegerilor, n-a existat nimeni care să vină și să pună sub semnul întrebării veridicitatea acestor rezultate. Discuțiile mergeau foarte mult către alte zone, niciodată nu s-au îndreptat către acest aspect al unei eventuale fraudări a alegerilor. Cu atât mai surprinzătoare, evident, a fost această decizie și momentul contestării acestor alegeri de către niște candidați aflați în ordinea rezultatelor undeva pe poziția 7-a, 8-a, oricum în zona nesemnificativă din perspectiva voturilor obținute de către ceilalți contracandidați.
În cazul în care o să se reia turul întâi, unul dintre candidații aflați pe poziția a treia a declarat că el nu va mai participa la alegeri. Ce se întâmplă în situația asta când unul dintre candidați susține, acum nu știu dacă oficial sau neoficial, nu știu ce înseamnă oficial din punctul ăsta de vedere, se dă alt reprezentant, se scoate din curs automat?
Și de aici intrăm pe terenul speculațiilor. Pentru că spui foarte bine, avem într-adevăr o poziționare publică a candidatului aflat pe poziția a treia, care a anunțat că în situația în care se va relua votul, el nu se va mai prezenta pentru a candida. Dar avem și candidatul de pe poziția a patra, care a declarat la rândul său că nu se va mai prezenta și nu va mai candida. Și avem la rândul său candidatul de pe care și-a anunțat dinaintea alegerilor faptul că el nu va mai candida și că se retrage în favoarea altui candidat. În aceste condiții, intrăm pe acest teren al speculațiilor, pentru că putem, pe de-o parte, să considerăm că avem șanse destul de bune ca marea majoritate a candidaților să se retragă și să avem un tur întâi de scrutin cu doar doi candidați, similar alegerilor din Statele Unite ale Americii. Dar avem și varianta în care, într-adevăr, și aici contează foarte mult decizia și motivarea deciziei Curții Constituționale, în care vom ști dacă, în urma acestei decizii, reluarea se va face cu aceiași candidați, dacă va urma o revalidare a candidaturilor și, în urma acestei revalidări, să vedem alți candidați, pentru că o revalidare înseamnă, bineînțeles, și dreptul altor candidați de a-și depune candidatura.
Sunt multe informații în spațiu public care sunt trunchiate, manipulative, multe dintre ele poate neadevărate. Pe mine mă interesează foarte mult cum oamenii ar putea să se debaraseze un pic de componenta emoțională, care este foarte predominantă, începând de la frică, incertitudine și multe emoții la un loc, și cum ar putea oamenii să se pună la masă, să nu se mai certe cu prietenii, să nu se mai certe cu apropiații, că ei își doresc ceva, oamenii din fața lor își doresc altceva, și să poată totuși să ia o decizie rațională, documentată. Unde ar trebui să înceapă documentarea respectivă, din punctul tău de vedere, și ce ar trebui să conțină acea listă de semnale roșii când vine vorba de un candidat, la care oamenii ar trebui să se uite și să fie atenți?
Îmi este foarte greu să vin să spun care ar fi lucrurile roșii la care ar trebui să se uite. Pentru că susținerea unui candidat este o chestiune extrem de subiectivă și care ține foarte mult de valorile proprii ale fiecărei persoane. Cred că spuneai despre acest val de emoție care s-a creat în interiorul societății românești. Și aici este, de fapt, marele pericol. Marele pericol este că ne întoarcem într-o perioadă, pentru cei care au prins perioada anilor 90 și își amintesc de acea perioadă a anilor 90, de atunci încoace, oarecum, nu am mai văzut această polarizare a societății. Aceste discuții pe care le aud din ce în ce mai des în prejurul meu, certuri în interiorul unor familii, în care unul dintre membrii familiei susține unul dintre candidați și celălalt pe celălalt candidat. Diferențe ireconciliabile între cele două părți. Și atunci, în primul și în primul rând, încurajarea mea către oameni și primul pas către vindecare este să ai răbdare să-l asculți și pe celălalt. Să nu pleci de la premisa că poziția ta este singura poziție adevărată și că nu există alt adevăr în afară de propriul tău adevăr. Trebuie să ai răbdarea și decența de a asculta și perspectiva celuilalt, chiar dacă nu rezonezi cu ea. Dar atâta timp cât ne poziționăm fiecare dintre noi pe poziții ireconciliabile, n-avem cum să depășim acest moment. Dar ca să răspund totuși oarecum întrebării tale, trebuie să ne gândim cui îi folosește ce se întâmplă astăzi în România. Pentru că ultimii beneficiari ai situației de fapt în România suntem noi cu toții. Noi cu toții românii suntem ultimii care beneficiem de pe urma acestei situații tensionate, create în interiorul societății. Și atunci ne uităm la situații similare din alte țări, pentru că nu suntem primii care suntem în această situație, nu o să fim nici ultimii care suntem în această situație. Dar întotdeauna această polarizare extremă, mai devreme sau mai târziu, s-a dovedit a fi alimentată de către diferiți actori care aveau interesul de a menține societatea divizată. Pentru că s-a vorbit destul de mult despre imixtiuni străine. Să ne înțelegem, aceste imixtiuni străine, ele nu o să se apuce niciodată să creeze un narativ de la zero pe care să-l impună cu forța în societate. Maxim ceea ce poate să facă această emisiune străină este să vină, să speculeze anumite zone sensibile, anumite mici crăpături existente în structura societății. Să ia micile crăpături pe care să le transforme în falii. În falii ireconciliabile, în falii pe care între care nu mai poți să clădești punți pentru a găsi dialogul între cele două părți. Și atunci, perpetuarea aceasta a unei retorici în care întotdeauna celălalt este dușmanul, este cea mai sigură cale pentru a escalada situația. Și suntem în această logică a unei escaladări de limbaj, de atitudine, care, și aici este într-adevăr marele risc, poate duce la o escaladare care se transforme în acțiune. Și atunci, din această spirală a violenței, întotdeauna violența naște violență. Iar pe această spirală a violenței nu știm până unde poate să meargă, dar știm cui folosește și mai ales cui nu-i folosește. Trebuie oamenii să fie atenți, să se informeze, să se documenteze, să încerce să înțeleagă, să nu se uite numai la sloganuri, să încerce să treacă dincolo de ceea ce se spune și de toate acele invective aruncate de ambele părți. Pentru că aici nu, din nou, nu există adevăr absolut. Nu există o variantă în care să spui numai una dintre părți are dreptate. Dacă nu reușim să depășim momentul acesta, să respectăm votul celuilalt, să respectăm faptul că poate eu nu votez la fel cum votezi tu. Nu știu. Nu asta ne definește pe noi ca oameni până la urmă. Este dreptul tău de a vota un candidat, este același cu dreptul meu de a vota un candidat, iar ceea ce trebuie să decide la final este democrația și numărul mai mare de voturi. Și faptul că dacă câștigă oricare dintre candidați, într-adevăr, trebuie să vedem ceea ce contează, este să rămânem totuși pe un traseu. Democrația în România a fost câștigată foarte greu. Vorbeam mai devreme de partea asta. Foarte multă lume crede că odată ce am plecat pe această cale a dezvoltării, pe o cale europeană, drumul acesta este inconturnabil, că nu mai putem să ne mai întoarcem la ce a fost înainte. Este total eronat. Schimbările pot să fie atât de bruște și atât de severe, și nu pentru că te duce cineva într-o direcție, ci pentru că mergem noi ca și societate în acea direcție. Și atunci ne uităm la România și la ceea ce se întâmplă cu țara noastră din punct de vedere istoric. În pofida tuturor aspectelor mai puțin pozitive, pentru că nimeni nu este atât de inconștient și de naiv să spună că în România curge lapte și miere. Dar cu toate astea, istoric vorbind, astăzi ne trăim cea mai bună perioadă a noastră din întreaga istorie. Putem să călătorim oriunde în această lume, nu avem niciun fel de granițe, fiecare are libertatea de a spune ce vrea. Sunt lucruri pentru care oameni din imediata noastră vecinătate, da? Din imediata noastră vecinătate estică, sunt oameni care tânjesc la acest lucru. Noi le avem deja, dar considerăm că nu este suficient. Într-adevăr, poate nu este suficient, poate se poate mai mult de atâta și sigur se poate mai mult de atâta. Dar nu poți să consideri o cale a progresului pe care ai plecat, pentru că dacă ești în cel mai bun punct al tău, înseamnă că ai progresat. Ori acest progres nu poate să ducă decât înainte, nu poate să ducă niciodată înapoi.
Crezi că este în pericol democrația în România în acest moment?
Democrația este în pericol dacă o lăsăm noi să fie în pericol. Dacă noi alegem să nu ne comportăm de o manieră democratică, da, atunci este în pericol. Pentru că e la fel de riscant ca din dorința de a apăra democrația să cazi în extrema cealaltă. Din dorința de a apăra democrația să interzici altuia dreptul la propria opinie. Și atunci democrația, atâta timp cât vom ști să respectăm opinia fiecăruia și să luăm în considerare părerea fiecăruia, nu are de ce să fie în pericol.
Este România o țară care s-ar putea autosustine într-un scenariu care e propus în spațiu public?
Îți spuneam mai devreme că România este în cea mai bună perioadă a ei din istorie. Suntem mai în această cea mai bună perioadă a noastră istorică pentru că ne-au ajutat și alții să fim în această perioadă. Dacă nu ar fi existat susținerea fondurilor europene, a investițiilor directe în România, dacă nu ar fi existat umbrela de stabilitate care există asupra României în acest moment, nu știu dacă ne-ar fi fost la fel de bine. România a mai încercat să fie self-sufficient și este, într-adevăr, este un deziderat pe care îl pot respecta și pe care îl pot înțelege. Nu știu dacă poate fi aplicat astăzi într-o lume, pentru că România nu este o țară suverană, într-adevăr, dar nu este singură pe pământ. Trăim într-o societate în care vrem, nu vrem, trebuie să avem dialog și contact și este o societate interconectată economic cu toate țările. Nu numai cu țările dintr-o anumită zonă. Deci aici nu vorbim de o direcție anume. Dar care țară poate să fie să se autosusțină? Există o astfel de țară? Eu nu am văzut. Dacă ne uităm oriunde, ne uităm către vest, vedem această interdependență totală. Ne uităm către est, Nu vedem niciun exemplu, nu vedem nici în Rusia, nu vedem nici în China. Poate există o încercare în Coreea de Nord. În Coreea de Nord se încearcă această dimensiune a autosuficienței, în care totul doar în interiorul granițelor. Dar nu știu dacă e neapărat direcția pe care oricine din România și-o dorește. Nu cred că despre asta este vorba. Într-adevăr, putem să vorbim aici despre o dorință a fiecăruia dintre noi de a promova mai mult și de a pune mai mult accent pe ceea ce înseamnă și de a susține economia românească. Aici, cred că viziunea este una sau ar trebui să fie 100% aliniată. Toată lumea își dorește acest lucru. Dar nu putem să reinventăm astăzi fundamentele economiei, fundamentele legilor internaționale. Trăim într-un ecosistem globalizat, că ne place, că nu ne place. Și ceea ce putem să facem este, într-adevăr, să ne promovăm rolul și poziția în cadrul acestui ecosistem globalizat, dar fără a cădea în oricare dintre extreme.
Urmează alegerile parlamentare. Ce alegem, de fapt, acum? Alegem Senatul, alegem Camera Deputaților. Cum știu oamenii să-și facă research-ul și să-și facă documentarea, astfel încât în momentul în care aleg pe cineva să nu mai fie doar de natură emoțională, pentru că cineva a promis la un moment dat o chestie frumoasă, și să facă o decizie informată?
La alegerile care urmează, la alegerile parlamentare, într-adevăr vom avea două buletine de vot. Un buletin pentru Camera Deputaților și un buletin pentru Senat. Pe acest buletin vor apărea partidele politice, toate partidele politice care s-au înscris în această cursă, cu candidații pe care îi iau pentru circumscripția respectivă. Ce poți să faci ca să te informezi de o manieră corectă este să iei și să citești. Să iei să citești și să-ți diversifici sursele de informare. Cel mai important este oricine să nu-și ia informația dintr-o singură sursă. Adică nu există să te informezi doar de pe un singur post de televiziune, doar de pe o singură platformă de socializare, doar dintr-un singur site, doar dintr-un singur ziar. Fiecare dintre noi ne simțim foarte comod în interiorul propriei noastre bule informaționale. Pentru că în această bulă informațională, informația care ne este servită este o informație cu care suntem confortabili. O informație care ne liniștește, ne face să ne simțim bine, să simțim că suntem de partea corectă a istoriei. E foarte ușor să rămâi pradă și să cazi pradă acestei tentații. Dacă întotdeauna îți vei lua informația dintr-un singur loc, la un moment dat, fie că vorbim de algoritme atunci când vorbim de platforme digitale, fie că vorbim de o politică editorială, dacă vorbim de anumite canale de televiziune sau de anumite ziare, la un moment dat, viziunea se va îngusta, se va crea un efect de tunel și nu vei mai vedea decât un singur adevăr. Când vezi un singur adevăr, întotdeauna vei considera că adevărul respectiv este singurul și este adevărul absolut. Și atunci ceea ce poți să faci este să-ți diversifici pe cât posibil sursele de informare. Să încerci să te uiți în afara bulei tale informaționale. Îți iei unul dintre candidați, nu contează oricare dintre ei. Prima oară trebuie să iei să citești direct ceea ce scrie el. Este primul drum pe care îl faci. După ce citești ceea ce scrie el, trebuie să încerci să-ți menții mintea deschisă și să citești și ce scriu alții despre el. Dar nu neapărat poți să citești ce scriu alții despre el de o manieră, o încercare de sondare pe cont propriu a oceanului informațional în care notăm cu toții, dar uite-te și la ce spun adversarii lui despre el. Pentru că între cele două ai putea să îți faci o idee mai apropiată de realitate. Și cel mai important, revin obsesiv la partea asta, diversificarea surselor de informație. Este cea mai bună metodă.
Noi acum, mai pe românește, ne alegem oamenii care vor face legile, care propun legile, care le aprobă, care le discută.
Și oamenii care vor da viitoarea majoritate guvernamentală. E foarte important.
Ce înseamnă asta?
În momentul în care președintele este ales. Da? Să spunem situația, să luăm un caz concret. Da? În urma votului din 1 decembrie, urmează ca actualul Parlament să-și încheie mandatul și urmează preluarea mandatului de către noul Parlament, noul Parlament ales. În egală măsură, vom avea un nou președinte, indiferent de rezultatul votului. Ceea ce știm astăzi cu siguranță este asta. Vom avea un nou președinte. Acest nou președinte va convoca la consultări partidele politice. Aceasta este practica și prevederea constituțională.
Pe toți odată sau pe rând?
El îi va convoca pe rând, dar nu este exclus și s-a întâmplat în trecut ca mai multe partide politice să aleagă să vină împreună.
Să facă coaliție.
Să facă coaliție. Să vină să participe împreună la aceste consultări și în cadrul acestor consultări fiecare partid politic propune un nume de premier. Președintele analizează toate propunerile făcute și, având rolul de mediator, va desemna, va propune unul dintre respectivii politicieni propuși sau una din respectivele persoane propuse sau pe altcineva.
Sau pe altcineva.
Sau pe altcineva. Pentru că aici există o zonă, să spunem, de ambiguitate. Există o zonă de ambiguitate în care președintele teoretic ar putea să propună și pe altcineva, căruia să încredințeze acest mandat. Partidele respective, partidul sau partidele respective, se retrag. Își construiesc acel cabinet. Iar cu cabinetul respectiv vin în fața Parlamentului pentru a obține votul de investitură. Votul de investitură este dat de acei parlamentari, deputați și senatori, în sesiune reunită, care vin și își oferă votul. Și atunci partidele politice pe care noi le alegem astăzi și acei senatori și deputați, pe lângă rolul de a face legile, au și rolul de a creiona viitoarea majoritate guvernamentală, care poate să fie o majoritate guvernamentală sau poate să fie o minoritate guvernamentală. S-a mai întâmplat acest lucru în istoria României, în care niciun partid nu a reușit să obțină, să aibă singur majoritatea voturilor și nici nu a vrut să participe la actul de guvernare într-o formulă de o coaliție, ci a preferat să participe într-o formulă minoritară, negociindu-și de fiecare dată cu partidele din opoziție voturile pe anumite pachete relevante de legi. Avem exemplul acesta odată în 2004, atunci când a existat o guvernare PSD susținută în Parlament de către Partidul România Mare și de către alte forțe politice. Și avem aceeași situație cu guvernul Tăriceanu în 2007, când la fel Partidul Național Liberal la momentul respectiv, care era un partid minoritar, ultra-minoritar, a reușit să ducă la capăt guvernarea negociindu-și o susținere în Parlament punctuală din partea Partidului Social Democrat. Deci poate să existe și aceste variante. Evident, din punct de vedere al interesului, să spun, al interesului național, cu cât este o majoritate mai confortabilă, cu atât actul de guvernare este mai facil. Cu atât actul de guvernare este mai facil și cu atât suntem feriți de certurile inerente. Pentru că, din păcate, de-a lungul timpului, clasa politică românească ne-a arătat că are această înclinație spre ceartă, spre scandaluri. Scandaluri care au obosit foarte mult electoratul. Și atunci, cu cât avem o majoritate mai confortabilă și mai puternică, cu atât lucrurile sunt mai ușor, actul de guvernare e mai ușor de dus la capăt. Evident, o majoritate, mai există și majoritatea aceea calificată, de peste două treimi, care este necesară pentru modificarea Constituției. Deci pentru modificarea Constituției este necesar, care la rândul său modificarea Constituției nu poate, trebuie aprobată de, prin referendum. Dar ca să fie făcută în Parlament este nevoie de o majoritate de peste două treimi care să vină și să propună. Pentru că revin la întrebarea ta de mai devreme, dacă președintele poate singur, nici Parlamentul nu poate, dacă nu are această majoritate calificată de două treimi, nu poate propune o temă de referendum care să vizeze schimbarea Constituției. Orice modificare constituțională trebuie susținută de către peste două treimi din numărul aleșilor parlamentari.
Deci, într-o situație ideală, ar trebui ca majoritatea, adică 50 plus 1, la asta ne referim, nu? Prin majoritate, 50 plus 1, să fie ori o coaliție, ori un partid, astfel încât să existe o predominanță echilibrată.
Așa este.
În cazul în care președintele nu este de acord cu niciuna dintre propunerile venite din partea partidelor care sunt în zona, în Parlament, el poate propune și pe cineva independent sau trebuie să fie neapărat din partea unui partid propunerea de prim-ministru?
Nu este obligatoriu să fie din partea unui partid propunerea de prim-ministru. Dar ulterior, indiferent de propunere, chiar dacă este independent și nu provine din cadrul unui partid politic, acesta tot va trebui să obțină votul de susținere din partea unei majorități politice. Avem iarăși exemple în istoria recentă a României cu propunerea făcută de către președintele Băsescu atunci când l-a propus pe unul dintre consilierii guvernatorului, dar cred că era consilier la momentul respectiv al guvernatorului Mugurii Sărescu, Lucian Croitoru, care a fost propus pentru funcția de premier din postura de candidat independent și nu a reușit să întrunească voturile necesare. Deci susținerea politică este până la urmă, aici ține și de o abilitate a persoanei respective, cum va reuși să-și negocieze cu partidele politice o susținere pentru a atinge acel vot de 50% plus 1.
Cât de important este ca în Parlament să existe și opoziția, astfel încât partidul care are majoritate să nu aibă o majoritate mult prea mare sau care este o majoritate ideală pe care Parlamentul ar trebui să o aibă, astfel încât să rămână în echilibru și să existe și forța de opoziție?
E mai ușor să-ți răspund la întrebarea dacă este necesară opoziția, pentru că răspunsul este evident, da, este obligatoriu să ai și opoziție. Dacă într-un stat în care ai doar partide ale puterii fără opoziție, nu mai vorbești de o democrație, în niciun caz. Acum, care este ponderea ideală, e foarte greu de spus și ține foarte mult, pe de o parte, de actul de guvernare, de ce îți propui să înfăptuiești la guvernare. România în acest moment are nevoie de niște reforme structurale. Are nevoie de niște reforme majore din multe puncte de vedere. S-a vorbit foarte mult de-a lungul ultimilor ani, nu vorbesc aici de ultima perioadă, vorbesc de-a lungul ultimilor ani și se tot încearcă reformarea sistemului educațional, reformarea sistemului de sănătate, o reformă care e necesară în marea majoritate a domeniilor din România. Până astăzi a fost foarte greu să faci acest lucru pentru că din cauza calendarului electoral în care tot timpul mai urma anul viitor avem alegeri, peste 2 ani avem alegeri, nu e acum momentul că ne afectează electoral, nu putem să luăm acum niște decizii radicale pentru că nu e așa, pierdem voturi. Astăzi, prin acest an super electoral, România are o șansă enormă. Respectiv, în următorii 4 ani de zile, noi nu mai avem niciun fel de alegeri. Deci 4 ani de zile de aici încolo, nu se mai schimbă nimic. Nu mai ești afectat, în afara faptului în care, bineînțeles, apar situații de genul alegeri anticipate. Asta n-ai cum să știi. Dar, la modul ideal, dacă a fost vreun moment în care ar putea să fie pornite niște reforme structurale, acesta este momentul. Ca să poți să duci la bun sfârșit aceste reforme, evident că ai nevoie de o majoritate. Ai nevoie de o majoritate calificată. Dar, și aici o să mă raportez strict la părerea mea personală, cred că o majoritate calificată, adică două treimi, deci peste 65% dintre voturi, este un lucru bun, dar este extrem de periculos ca el, ca această majoritate calificată să aparțină unui singur partid. E bine să fie o majoritate calificată dacă aparține mai multor partide. Mai multor partide care să-și mențină reciproc echilibru, care să nu poată cădea în pradă tentației de a acapara întreaga putere din stat. Și atunci, o coaliție care să aibă peste 65%, dar nu mult peste 65%, este un lucru bun. Un partid care să aibă peste 65% ar însemna o amenințare colosală la adresa democrației.
Deci oamenii trebuie să înțeleagă că la voturile parlamentare noi votăm ponderea numărului reprezentanților unui partid în Senat și în Camera
Deputaților. Camera Deputaților. Așa este.
Și că e important să existe și această opoziție.
Întotdeauna, întotdeauna, indiferent de cât de puțin ne place opoziția, indiferent de cât de puțin rezonăm la ceea ce spune opoziția, indiferent de cât de radicale sunt vederile opoziției în raport cu propriile noastre valori și credințe, este eminamente necesar ca această opoziție să existe, chiar și numai pentru faptul că reprezintă un safety net, un safety trigger în situația în care aluneci la un moment dat, caz pradă acestei tentații a puterii, să existe acel element de siguranță care să poată să contrabalanceze.
Deci noi am ales parlamentul, am ales președintele, s-au propus oamenii, președintele a ales pe cineva ca prim-ministru, parlamentul a votat, e de acord, avem prim-ministru, prim-ministru la rândul lui alege miniștri.
Așa este. Premierul își alege miniștrii. Ulterior, miniștrii sunt audiați de către comisiile parlamentare pe fiecare specialitate în parte. Adică există în Camera Deputaților și în Senat, există Comisia de Sănătate. Există Comisia Economică la Senat și Comisia de Buget Finanțe la Camera Deputaților. Și atunci, Ministrul de Finanțe va fi audiat de către aceste două comisii. Ministrul Sănătății va fi audiat de către cele două comisii de sănătate din Cameră și din Senat. În urma votului care este, are un rol consultativ al acestor comisii, adică nu, dacă le respinge comisia, nu înseamnă că el nu poate să fie propus. Dar este un semnal foarte puternic care se dă cu privire la faptul că o parte a parlamentarilor nu îl consideră potrivit pe respectivul ministru. După ce sunt audiați miniștrii, premierul își prezintă în fața parlamentului lista de miniștri, între cabinetul, iar votul nu se dă numai pentru premier. Votul se dă pentru între cabinetul. Deci din momentul în care parlamentul l-a votat pe premier cu cabinetul său, guvernul este învestit. Guvernul este învestit, se duce la Palatul Cotroceni, unde depune jurământul în fața președintelui. Deci primul ministru cu membrii guvernului, imediat după votul din parlament, în funcție, aici în funcție și de cutumă și de președinte, au existat momente în care s-au dus a doua zi, în care s-au dus în aceea zi, aici depinde, dar imediat după aceea se duc la Palatul Cotroceni, unde are loc ceremonia de învestire a noului guvern, de depunere a jurământului și de învestire a noului guvern și din acel moment, guvernul își preia atribuțiile și începe actul de guvernare.
Prim-ministrul are voie să numească ca și miniștrii pe oricine dorește el, chiar dacă sunt parte din partidul pe care acesta îl reprezintă, chiar dacă sunt independenți.
Conform legii, primul ministru are drept suveran asupra listei de miniștri pe care o propune. Deci el poate să propună pe cine vrea el. Bun, dacă persoanele respective respectă prevederile legale. Dar dreptul său de a-și nominaliza membrii echipei este unul suveran. Având în vedere că primul ministru își dorește obținerea unui vot de investitură din partea partidelor politice și că face parte dintr-un partid politic sau dintr-o coaliție de guvernare, nu poate să nu ia în considerare propunerile și nominalizările venite din partea acestor partide. În general, atunci când vorbim despre un guvern de coaliție sau despre o alianță de guvernare, o coaliție de guvernare, primul ministru împreună cu conducerile celor două partide se așează la masă și negociază. Negociază portofoliile, fiecare partid are o listă preferată de portofolii, în mod evident, pe care își dorește să le obțină. Avem exemplu foarte, foarte bun al ultimei coaliții de guvernare, care a adus cu sine acea noutate, respectiv rotativă, așa s-a, rotativă guvernamentală.
Când s-au rotit.
Exact. Inițial a fost un prim-ministru liberal, la 2 ani de zile, la jumătatea mandatului, practic, pentru că a fost calculată exact perioada de timp până la alegeri, la jumătatea mandatului s-a făcut această rotativă sau inversat rolul, respectiv un prim-ministru social-democrat, iar portofoliile, pe o parte dintre portofolii, respectiv pe portofoliile foarte importante, și o să spun imediat care sunt acestea, s-au inversat rolul, respectiv portofoliile care erau deținute de către social-democrați au trecut la liberal și viceversa, cu o singură excepție notabilă, Ministerul Transporturilor, care prin negociere a rămas în același loc. Cele două ministere extrem de importante și care au făcut obiectul protocolului de colaborare sunt Ministerul Justiției și Ministerul de Finanțe. Aceste două ministere sunt cele mai importante pentru că orice fel de lege din România se numesc ministere avizatoare. Orice fel de lege din România, orice fel de inițiativă guvernamentală, de hotărâre de guvern, este obligatoriu să treacă pe la Ministerul de Justiție pentru a-și lua avizul de legalitate și pe la Ministerul de Finanțe pentru a-și lua avizul din perspectiva impactului bugetar. Și atunci, dacă tu ai un minister care poate bloca orice fel de inițiativă, pentru că dacă tu nu îl semnezi, e foarte greu pentru primul ministru să-și asume semnarea respectivei legi fără avizul respectiv. Și de aia sunt atât de importante. Ca o paranteză fie spus, ceea ce au încercat România, au mai încercat și alte țări. Această rotativă guvernamentală, suntem singurul exemplu în acest moment existent a unei rotative care să fi funcționat. Asta ca un fapt divers, cine ar fi crezut, dar asta poate fi explicat și prin faptul că România în cei 35 de ani de democrație tânără a fugit întotdeauna de alegeri anticipate. Au făcut tot posibilul ca să nu se ajungă la alegeri anticipate.
Deci Parlamentul, dacă nu-și dă acordul pe propunerea prim-ministrului pentru suita de miniștri, ce se întâmplă în momentul respectiv? Ei intră în exercițiu sau se fac alte propuneri până când Parlamentul este de acord cu miniștrii propuși?
Comisiile audiază miniștrii și își dau un aviz care are rol consultativ. Parlamentul votează lista in integrum. Deci ei votează tot cabinetul. Nu poți să respingi un singur ministru. Dacă nu ești de acord, accepti sau respingi întreg cabinetul. Deci dacă nu-ți place unul dintre miniștrii și este un lucru peste care nu poți să treci, trebuie să votezi împotriva, să trântești întreg guvernul. Dacă totuși consider că motivele pentru care nu îți place respectivul ministru nu sunt atât de esențiale, atunci vei accepta întreg guvernul. Dar nu poți să mergi pe varianta asta pick and choose. Este sau îl accepți cu totul sau îl respingi cu totul.
Am discutat despre puterea executivă, care este guvernul condusă de primul ministru. Am discutat despre puterea legislativă, care este Parlamentul, alegerile care urmează și care sunt foarte importante. Am discutat despre președinte, care este interdependența între toate cele trei și puterea judecătorească.
Puterea judecătorească este independentă. De-aia este separat de puterilor în stat. Puterea judecătorească este gestionată de către magistrați și de către CSM, Consiliul Superior al Magistraturii. Nu există o interdependență, există o legătură prin prisma faptului că președintele numește prin semnătură, practic, judecătorii, dar atât. În rest, justiția este independentă și nu trebuie legată de celelalte ramuri ale puterilor din stat.
De ce numește președintele judecătorii?
Pentru că el este garantul echilibrului. Președintele este garantul echilibrului între toate puterile din stat. Este garantul între executiv, legislativ și judecătoresc. Numește generalii pentru că este conducătorul armatei, numește ambasadorii pentru că el este cel care până la urmă conduce politica externă și decide politica externă a țării.
Hai să vedem în ce este împărțită puterea judecătorească.
Conține toate instanțele și curțile din România, împreună cu parchetul general, cu parchetul militar. Acestea toate formează toate instanțele de judecată din România.
Ce înseamnă că președintele are în atribuțiuni politica externă? El se ocupă de tot ce înseamnă politica externă a țării. Ce face mai exact?
Președintele este cel mai înalt reprezentant al statului român. Politica externă este condusă de către președinte, exercitată de către guvern prin Ministerul Afacerilor Externe și prin Ministrul Afacerilor Externe. Rolul președintelui este de reprezentare în primul și în primul rând. El este cel care reprezintă România în cadrul summiturilor, întâlnirilor bilaterale, deci atât în format bilateral, în întâlnirile cu fiecare stat în parte, cât și în format multilateral. Fie că vorbim aici NATO, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite sau alte formate multilaterale la care România aderă.
Când se ia o decizie din punct de vedere al politicii externe, cine o ia? Doar președintele sau mai intervin și alte formațiuni ale statului care împreună cu președintele iau o decizie când vine vorba de politică externă?
În general este președintele împreună cu Ministerul Afacerilor Externe. Acesta este formatul, dar președintele, bineînțeles, are dreptul de a, și mai are un rol, respectiv acela de a semna și a ratifica tratate și acorduri internaționale. Poate semna și ratifica aceste tratate în baza unui mandat primit din partea Ministerului Afacerilor Externe și este la rândul său purtător de mandat, ieși cu Ministrul Afacerilor Externe. Ei pot semna direct. Premierul, de exemplu, dacă vrea să semneze un acord internațional, el trebuie să aibă o hârtie specială, se numesc de pline puteri, pe care le primește din partea Ministerului Afacerilor Externe, care certifică faptul că este îndrituit să semneze respectivul acord internațional.
Deci Ministerul Afacerilor de Externe este tot din cadrul ministerelor,
da,
propuse de prim-ministru,
da,
consultate de către Parlament și
așa
votate
este
ca și un întreg.
Dar face parte din acele instituții care gestionează, așa cum Ministerul Apărării gestionează armata, așa Ministerul Afacerilor Externe gestionează relațiile externe ale României și împreună cu președintele României asigură implementarea acestei politici externe și reprezentarea. Practic, Ministerul Afacerilor Externe este cel care dezvoltă politicile, iar președintele României este cel care reprezintă aceste interese în raport cu alte entități internaționale.
Ce putere are președintele asupra ministerelor?
Nu are niciun fel de putere directă asupra ministerelor, pentru că rolul său este exclusiv asupra guvernului în ansamblul său asupra primului ministru și nu are niciun fel de putere. Puterea este doar a Parlamentului, iar Parlamentul are puterea, pe de-o parte, asupra întregului guvern, prin depunerea unor moțiuni de cenzură sau prin moțiuni individuale depuse împotriva moțiuni de neîncredere împotriva unor miniștri în situația în care aceștia sunt considerați ca nefiind potriviți pentru poziția respectivă.
Este o regulă faptul că a existat turul 1 din alegerile prezidențiale, primul, următorul e alegerea parlamentară, după care e turul 2 din prezidențiale. Are vreun sens ordinea asta?
De facto, este pentru prima oară. Este pentru prima oară în istoria modernă a României când acest lucru se întâmplă. Intercalarea alegerilor parlamentare între cele două tururi de scrutin. Pentru foarte mult timp a existat, alegerile erau comasate. Erau comasate la modul că se organizau în același timp și alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare. Tocmai pentru că era mult mai ușor. Era mult mai ușor pentru că liderul partidului, care în general era și candidatul la prezidențiale, funcționa ca un fel de locomotivă pentru întreg partidul și trăgea partidul după sine. În încercarea de a stopa acest lucru, s-a propus o decalare a mandatelor prezidențiale. Adică mandatul prezidențial să nu mai fie de 4 ani, ci să fie de 5 ani. Și în acest fel s-au decalat alegerile. S-au decalat alegerile și atunci, în mod logic, nu s-a mai întâmplat acest lucru. N-avea cum să se întâmple acest lucru ca alegerile parlamentare să pice între cele două tururi de scrutin. Pentru că așa este matematica, la un număr de cicluri electorale, bineînțeles că mandatele de 4 ani s-au suprapus acum cu mandatul de 5 ani și am avut această situație cu anul 2024, care a fost un an super electoral. Este pentru prima oară când în România au loc în același an toate tipurile de alegeri existente. Alegerile parlamentare, adică alegerile generale, alegerile prezidențiale, alegerile europarlamentare și alegerile locale. Patru tipuri. Cele patru tipuri de alegeri au avut loc toate în același timp în acest an. Inițial, calendarul care fusese stabilit era un calendar care viza alegeri separate pentru fiecare dintre acest tip de alegeri. Dintr-un joc al politicului, s-a considerat la un moment dat că ar fi în avantajul anumitor partide politice, respectiv al coaliției de guvernare care decidea cu privire la calendarul alegerilor, și s-a decis, pe de-o parte, în primă fază, comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare, iar ulterior s-a încercat negocierea unui calendar de alegeri. S-a încercat o comasare a alegerilor parlamentare cu unul dintre cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale. Formula asupra căreia s-a convenit în final și care a fost propusă și în fața căreia ne aflăm astăzi este cea cu alegerile parlamentare intercalate între cele două tururi de scrutin. Calculul a fost unul foarte pragmatic, foarte cinic și astăzi vedem foarte greșit. Respectiv, partidele care estimau că își vor duce candidații în cel de-al doilea tur de scrutin urmau să acționeze ca acel tip de locomotivă de care vorbeam mai devreme și urmau să-și tragă partidul după sine, crescând șansele acestora. Pentru că, în mod evident, un partid care nu are nicio miză pentru cel de-al doilea tur de scrutin nu se mai mobilizează la fel de tare pentru alegerile parlamentare. Planurile au fost făcute, dar realitatea votului din primul tur de scrutin a dat peste cap orice fel de plan. Și atunci, astăzi, suntem într-o situație paradoxală. Suntem într-o situație paradoxală în care cele două partide aflate la guvernare și care au decis acest calendar în speranța că această formă de organizare a alegerilor le va avantaja, niciunul dintre aceste două partide nu au un candidat în finala prezidențială și atunci rezultatele sunt extrem de neașteptate.
Asta e bine pentru România sau e rău? Faptul că nu există reprezentanți ai principalelor partide la parlamentare în turul 2. Din punct de vedere democratic.
Din punct de vedere democratic este prea puțin relevant. Este prea puțin relevant. Evident că este un semnal. Este un semnal pe care clasa politică ar trebui să și-l însușească. Semnalul că principalele două partide din România, respectiv Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, și spun principalele două partide referindu-mă la numărul de membri, la numărul de aleși locali. Nu judecăm, nu are rost să judecăm mai mult decât atât. Dar dacă luăm în considerare aceste două variabile, cele două partide, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, reprezintă astăzi principalele două partide din România. Faptul că niciunul dintre aceste două partide nu a reușit să aibă un candidat în cel de-al doilea tur de scrutin, spune multe despre votul de blam pe care societatea l-a acordat clasei politice în general. Pentru că despre asta vorbim. Vorbim despre un al doilea tur de scrutin în care avem doi candidați care sunt percepuți de către electorat. Și din nou, nu intrăm în discuția dacă sunt sau nu sunt așa. Dar sunt percepuți de către propriul lor electorat drept candidați antisistem. Candidați care nu vin din zona sferei politice, sunt candidați din afara lumii politice. Acest lucru presupune și ar trebui să dea foarte mult de gândit clasei politice și ar trebui să ne ducă cu gândul la o viitoare resetare a clasei politice din România.
Îți mulțumesc pentru informații și pentru discuție.
Eu îți mulțumesc pentru invitație.
Sperăm să mergem la fel pe un drum către evoluție și evident către libertate și democrație. Mulțumesc!